7. Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fostul premier Vlad Filat, întemnițat, a făcut o nouă plângere la CEDO. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre monumentele comunității polone din Republica Moldova.
Acest monument a fost selectat pentru originalitatea artistică. Nu avem motive ce vedem aici, în alte parte din Moldova. Este monumentul unic.
Și ce spune evoluția comerțului exterior moldovean despre orientarea geopolitică a țării? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, este citat de agenția Mold Press, confirmând că în livrarea echipamentului militar american pentru armata moldoveană a intervenit o pauză, până se va ști concret la ce exerciții internaționale planifică să participe militarii moldoveni. Președintele Igor Dodon s-a pronunțat de mai multe ori împotriva antrenamentelor comune cu NATO. Potrivit Mold Press, ambasadorul le-a vorbit astăzi jurnaliștilor în timpul unei vizite la poligonul Bulboaca, renovat în cadrul unui program american de sprijinire a operațiunilor de menținere a păcii. Un comunicat al ambasadei menționează vizita, dar nu spune nimic despre așteptata donație de echipamente în valoare de 12,7 milioane de dolari. Avocații lui Vlad Filat au depus o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, prin care fostul premier, condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, reclamă încălcarea dreptului la un proces echitabil. Am fost victima unui proces desfășurat în condiții obscure, se spune în plângerea lui Filat. Avocatul Igor Popa este citat cu afirmația că procesul fostului premier a fost marcat de ilegalități pe bandă rulante. Condamnat la 9 ani de închisoare în iunie 2016, Filat s-a plâns la CEDO și între pe condițiile de detenție preventivă, dar acea plângere nu a fost admisă. Organizația anticorupție Transparency International Moldova spune că noul cadru legislativ care permite vânzarea cetățeniei moldovene străinilor creează riscul de legalizare a banilor murdari, dar un autor al legii, deputatul democrat Sergiu Sârbu, a respins criticile, spunând Europei Libere că acestea ar avea scopul să manipuleze opinia publică. Criticile activiștilor anticorupție survin după ce Ministerul Justiției a propus în baza legii adoptate în luna iunie ca cetățenia să le fie acordată și străinilor care oferă cu un împrumut guvernului cel puțin 250.000 de euro pe o perioadă de 5 ani prin cumpărarea de hârtii de valoare de stat, urmând ca guvernul să le răscumpere. Coreea de Nord a anunțat un plan detaliat de lansare a 4 rachete asupra teritoriului american Guam, spunând că acesta va fi definitivat până la mijlocul lunii. Amplificarea tensiunilor cu Statele Unite are loc după impunerea de noi sancțiuni internaționale fenianului din cauza testelor balistice. Un general aflat la comanda forțelor strategice nordcoreene a spus că rachetele vor survola Japonia și vor lovi suprafața apei la aproximativ 30-40 de kilometri de insula tropicală Guam pentru a avertiza Statele Unite. Japonia și Coreea de Sud au avertizat la rândul lor cu o ripostă severă dacă atacul se va produce. Un tribunal rus l-a condamnat pe jurnalistul cotidianului RBK, Alexandr Sokolov, la 3 ani și jumătate de închisoare sub acuzația de implicare în activități extremiste, pentru că ar fi sprijinit apelurile la un referendum de înființare a unui tribunal popular pentru judecarea demnitarilor ruși.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Așadar, fostul premier Vlad Filat, condamnat anul trecut la 9 ani de închisoare, s-a adresat din nou Curții Europene a Drepturilor Omului, a doua oară de la reținerea lui în urmă cu aproape 2 ani. Ca și prima dată, în decembrie 2015, Filat se plânge atât de tratamentul la care a fost supus ca bănuit și condamnat, cât și de condamnare în sine. Un argument despre care unii spun că ar putea fi ascultat la Strasburg este netransparența procesului lui Filat, așa ne-a spus corespondenta noastră Liliana Barbaroșe.
Dacă a și existat vreun motiv din care societatea civilă și instituțiile internaționale au luat parte a fostului premier pe întreaga durată de judecare a cazului, acesta a fost cu siguranță regimul închis al procesului. Este foarte important ca cei ce se fac responsabili de furtul miliardului să fie aduși în fața justiției, spunea bunăoară ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, în una din ultimele sale apariții televizate, dar e foarte rar ca un proces de judecată să se desfășoare cu ușile închise. Practica internațională este că chiar și persoanele acuzate au dreptul la proces public. Pe de o parte, protejează drepturile inculpatului, pe de altă parte, drepturile populației, a mai spus în acea emisiune diplomatul. În joc e încrederea societății în justiție, atenționa la un moment dat și un grup de 30 de organizații neguvernamentale moldovenești atunci când cerea desecretizarea procesului asupra fostului premier. Instituțiile statului au rămas surde la aceste apeluri. Acum chestiunea capătă șanse să fie tranșată în justiția internațională, secretul ședințelor fiind una din pretențiile formulate în plângerea lui Filat împotriva justiției moldovenești. Alte motive din care fostul premier speră să obțină recunoașterea inechității procesului este menținerea sa în arest fără motive serioase pe toată durata judecății, lipsirea dreptului de a comunica cu mass media, refuzul instanțelor de a audia martori importanți și a accepta expertize necesare, bănuiala de parțialitate care ar plana asupra magistraților ce l-au judecat și de conspirare intenționată în presa unor materiale secrete din dosar. Filat acuză autoritățile și de lipsirea lui abuzivă de imunitatea parlamentară. Fostul premier își spășește în prezent o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru corupție și trafic de influență, constatată de o instanță de la Chișinău și lăsată în vigoare urmarea unui apel. În fond, acesta, potrivit sentinței, ar fi estorcat bunuri și servicii în valoare de aproape 800 de milioane de lei de la omul de afaceri Ilan Șor pentru a-l ajuta în afaceri, dar mai ales să pună mâna pe pachetul de acțiuni deținut de stat în Banca de Economii. Asta ar fi și legătura pe care o are cazul cu frauda bancară din 2014. Ilan Șor, cel care a condus Banca de Economii în timpul devalizării, a fost și el condamnat recent la o pedeapsă cu închisoare de 7 ani. Anterior, Filat a pretins că este victima unui proces la comandă, prin care rivalul său politic, Vlad Plahotniuc, ar fi dorit să-l excludă din viața politică. În plângerea depusă la CEDO, el nu invocă însă vreo motivație politică a condamnării sale de justiția moldovenească. Dacă va fi admisă, aceasta va fi o a doua cerere depusă de fostul premier la Curtea Europeană, în plângerea anterioară, el invocând condițiile proaste de detenție din penitenciarul 13, în care a fost deținut pe durata procesului. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu, a semnalat astăzi la o conferință de presă în capitală că tot mai mulți copii sunt exploatați prin muncă și că autoritățile n-au pârghii eficiente pentru a monitoriza și combate fenomenul. Relatează Ala Ceapai.
Avocata copilului Maia Bănărescu le-a reproșat autorităților că ar face prea puține pentru combaterea exploatării muncii minorilor, un fenomen care ia amploare, după părerea sa, în loc să fie diminuat. Maia Bănărescu a anunțat că se va preocupa prioritar de contracararea exploatării prin munca a minorilor anul viitor.
Ce este prioritar pentru 2018? Da, 2018. Anul ăsta am planificat alte activități. Intenționez să elaborez niște studii elementare ce țin de perceperea și maturilor și copiilor, deoarece la noi sunt studii foarte învechite, nu avem la moment studii care ar demonstra care e situația reală. La fel trebuie să fie introduse modificări în strategie privind la drepturile copilului, care acest segment a muncii este foarte vag. Deci avem multe muncă de mlat, așa, în ghilimele și la legislație și la mecanisme.
Avocata copilului a cerut Parlamentului și Guvernului să revadă strategia cu privire la respectarea drepturilor copilului și să elaboreze un nou plan de acțiuni pentru aplicarea strategiei care a expirat în 2015 și nu a fost actualizat. Maia Bănărescu a deplâns faptul că un comitet național director pentru eliminarea muncii copilului, deși a fost creat în 2012, este ineficient.
Acest subiect foarte important. Este foarte slab reflectat și este slab asigurat de către autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniul muncii. Deci este nesemnificativ mișcarea în domeniul, pe segmentul respectiv, prevenirea și combaterea exploatării muncii copilului, interzicerea formelor periculoase de muncă copilului.
Maia Bănărescu și-a exprimat regretul și că în Republica Moldova nu este reglementată activitatea copiilor în gospodăriile casnice. Ori tratați ca o resursă ieftină și chiar gratuită de muncă, mulți copii se văd siliți să-și ajute părinții și bunicii la munci dintre cele mai grele. Munca a minorilor este folosită cel mai des în agricultură, comerț și la construcție, a mai spus avocata.
Este foarte grav atunci când activitățile economice sunt efectuate de copil în contul datoriilor părinților. Munca copilului este foarte atractivă. În primul rând, copiii nu-și cunosc drepturile și el niciodată nu va cere de la angajator niște acte, contract de muncă, respectarea regimului de muncă. Copiii nu denunță abuzurile și riscul la care sunt supuși.
Deși legea le permite copiilor să muncească cu program lejer începând de la vârsta de 16 ani, aceștia sunt deseori implicați în munci periculoase și grele de la vârste fragede. De cele mai multe ori, copiii sunt antrenați în muncă fără un contract legal, ce ar impune angajatorul să respecte regimul de muncă de 4-5 ore și condiții adecvate care să nu afecteze sănătatea minorului. Poliția și Inspectoratul de Stat al Muncii spun însă că nu au suficiente pârghii de monitorizare și contracararea fenomenului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a abordat subiectul legăturilor comerciale ale Moldovei.
Făcute publice recent, datele statistice privind situația economică și legăturile comerciale ale Republicii Moldova în prima jumătate a anului curent sunt extrem de interesante și relevante. Tabloul general al economiei naționale, conturat în baza acestor cifre, este, ca și în anii trecuți, unul evident disproporționat. Republica Moldova rămâne, iată, un stat dependent de importuri, care prevalează categoric asupra exporturilor, raportul la acest capitol fiind cel puțin de 2-1. Este demn de reținut că dacă importurile din țările membre ale Uniunii Europene reprezintă circa 50%, cele din spațiul CSI doar circa 25%.
Adică nici în balanța comercială nu mai există dominația CSI-ului. Decalajul acesta dintre importuri și exporturi este deja o constantă a economiei naționale, dar cine sunt cei mai importanți parteneri economici ai Republicii Moldova astăzi?
Balanța comercială a Republicii Moldova rămâne deficitară și în raport cu țările membre ale Uniunii Europene și cu cele din spațiul Comunității Statelor Independente. Potrivit datelor statistice, România este de departe cel mai important partener economic al Republicii Moldova, fiind urmată de Federația Rusă, Ucraina, Germania și Italia, dacă ar fi să schițăm o listă scurtă a primelor 5 țări cu care Chișinăul are cele mai intense schimburi comerciale. La capitolul exporturi, piața românească de desfacere se plasează de asemenea pe primul loc.
Președintele Dodon căuta cu febrilitate unde este locul Iranului în aceste statistici. Pe mine totuși mă interesează în aceste condiții foarte specifice cum funcționează economia zonei transnistrene a Republicii Moldova, care firește nu este integrată economic în Republica Moldova. Cum se descurcă această economie apendice?
Economia zonei de dincolo de Nistru este afectată de aceleași dezechilibre de care suferă economia națională în ansamblul său. Însă dacă 60% din produsele transnistrene se desfac pe malul drept al Nistrului, doar 7% din ceea ce se aduce la Tiraspol provine din Republica Moldova, în timp ce 60% din importuri au ca sursă Federația Rusă. Piața românească asimilează 15% din produsele transnistrene, cea rusă 8%, iar cea ucraineană 6%. Economia transnistreană este într-adevăr într-o criză profundă, singura sa sursă de profit fiind livrarea de energie electrică în dreapta Nistrului.
Per total, aceste date pe care le invocați dumneavoastră și altele arată că ambele maluri ale Nistrului sunt conectate mai mult sau mai puțin la spațiul economic occidental, adică au un cordon ombilical comun. Ce urmări ar putea determina această situație, mai ales în plan politic?
Conectarea la spațiul economic occidental nu a produs, cel puțin deocamdată, mutații tectonice în mentalitatea socială din Republica Moldova, în timp ce dincolo de Nistru se atestă un fenomen al cantonării într-un fel de captivitate mentală post-sovietică.
Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Al treilea an consecutiv, restauratori și specialiști în patrimoniu din Polonia vin în Republica Moldova și se îngrijesc de cele mai vechi pietre funerare din cimitirile din Chișinău, dar și din Rașcov, localitate aflată pe malul stâng al Nistrului, ori din alte sate și orașe în care au existat importante comunități de polonezi. Se estimează că în cimitirul catolic din Chișinău, strada Valea Trandafirilor, numărul 11, în jumătate din cele peste 3.000 de morminte sunt înhumați polonezi. Unele pietre funerare reprezintă valoare istorică și artistică, spune sărginatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Polonie la Chișinău, Gerzi Stankevici.
Acest monument a fost selectat pentru originalitatea artistică. Nu avem motive ce vedem aici, în alte parte în Moldova. Este monumentul unic aici, în acest cimitir. Sunt înmormântați medici, juriști, arhitecti. Ei au fost oameni cine a contribuit foarte mare în dezvoltarea Chișinăului și Moldova în general.
La restaurare participă atât experți polonezi cât și locali. Astfel are loc și un schimb de experiență. Guvernul de la Varșovia alocă numai pentru cimitirul catolic din Chișinău câte 12-15 mii de euro anual, ceea ce ajunge pentru reabilitarea a două morminte. La selectarea monumentelor se are în vedere rolul persoanei în istoria localității și regiunii, valoarea artistică a pietrei funerare, dar și în ce stare se află respectivul obiect. Dacă este într-o stare gravă și este de însemnătate, atunci intră pe lista de priorități. Profesorul de la Academia de Arte Frumoase din Varșovia, Janusz Smaza, restaurator de monumente culturale și expert al Ministerului Polonez al Culturii și Patrimoniului Național, este cel care coordonează echipa din teren.
Mamy głównie do czynienia z wytworami kamieniarskimi, a nie rzeźbiarskimi.
Până acum așa s-a întâmplat că restauratorii au lucrat cu pietrele funerare cioplite în piatră. Sculpturile fie s-au pierdut, fie au fost furate, iar monumentele din piatră s-au păstrat. Este vizibil că ansambluri sculpturale sunt lucrări ale autorilor profesioniști, executate din materiale de cea mai bună calitate. Aici sunt pietre funerare din marmură, granit, labrador.
Consiliul de restaurare, reunit zilele trecute la cimitirul catolic din Chișinău, a discutat și despre restaurarea capelei familiei Ohanovici, nobil polonez din timpul Imperiului Țarist, proprietar ai conacului de la Mândâc. Capela, în stil gotic, monument istoric unic în Basarabia, potrivit unor specialiști, a ajuns aproape o ruină. O expertiză făcută de experții moldoveni arată că pentru repararea ei va fi nevoie de peste 300.000 de euro. Mihal Mihalski, șeful secției Patrimoniu Cultural Polonez de peste hotare din cadrul Ministerului Culturii de la Varșovia, afirmă că repararea capelei se va face pe etape, inclusiv că necesită investiții consistente.
Tot cea mai главная проблема это не вопросы реставрации или консервации, это просто инженерное.
Aici chestiunea cea mai importantă nu este restaurarea ori conservarea, dar lucrările inginerești de urgență, deoarece vedeți obiectul este într-o stare dezastruoasă. La prima etapă am vrea să întărim partea superioară a pereților și să facem ceva provizoriu la acoperiș. Dacă nu o vom face, capela se va ruina și nimeni nu știe dacă va mai supraviețui o iarnă.
она еще будет стоять весной на следующего года.
Pentru că este unică în felul său, capela catolică din cimitir ar putea deveni un loc de atracție turistică, crede directoarea întreprinderii municipale Combinatul Servicii Funerare, Ludmila Boțan. Ea a spus că se poartă discuții cu episcopul catolic Anton Coșa ca după restaurare, pe lângă oficierea serviciilor divine, biserica să poată fi vizitată de elevi și studenți, fiind un simbol al patrimoniului cultural comun moldo-polonez. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Centrul pentru protecția datelor cu caracter personal, în comun cu reprezentanții ai justiției, au elaborat un nou regulament privind hotărârile judecătorești. Documentul a fost criticat de mai multe ONG-uri și jurnaliști pentru că ar oferi temeiuri pentru justificarea nepublicării unor decizii de judecată. Autorii susțin însă că noile prevederi corespund legislației europene în domeniu. Subiectul a fost dezbătut la o nouă ședință a Clubului Jurnaliștilor de Investigație, relatează Tamara Grejdeanu.
Pe portalul unic al instanțelor judecătorești pot fi găsite astăzi hotărâri în care sunt hașurate nu doar numele și datele despre părțile implicate în proces, dar și numele judecătorului, procurorului, nume de companii și chiar suma mitei în dosare de rezonanță și interes public, cum ar fi cazul băncii de economii. Jurnaliștii susțin că o depersonalizare a hotărârilor în așa măsură le îngreunează munca și accesul la informație, ori din moment ce numele părților sunt ascunse, nu au cum să fie căutate hotărârile. Noul regulament, constată reporterii, nu rezolvă aceste probleme, ci din contră oferă și mai multe posibile justificări pentru nepublicarea unor informații. Bună oară, criticii documentului susțin că examinarea cauzei într-o ședință închisă nu este un argument pentru nepublicarea hotărârii. Sergiu Bozeanu, adjunctul Direcției Evidență și Control din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, afirmă că publicarea hotărârilor fără vreo intervenție echivalează cu încălcarea a cel puțin 24 de acte naționale. El a dat asigurări că anonimizarea deciziilor judecătorești se va face ținând cont de normele europene, urmând ca jurnaliștilor la cerere să le se oferă acces online la hotărâri neretușate.
Noi am prevăzut negru pe alb că nu se depersonalizează numele judecătorului, procurorului, avocatului și altor participanți la proces, care îndeplinesc funcții de sarcini publică. A doilea moment, deci, am dispus ca hotărârile judecătorești toate să fie publicate, cu excepția celor în ședință închisă, minori, viol, abuz sexual și așa mai departe. Mai mult ca atât, am propus și oferit soluția de acces online, forma deschisă care contravine legii, o intenționăm să o ducem în albă legală prin oferirea accesului doar a persoanelor care intră sub incidența legii, dar nu la fiecare vecin sau rudă.
Căutarea după numele și prenumele părților implicate în dosar va fi posibilă doar în cazul jurnaliștilor, după identificarea solicitanților, adaugă Sergiu Bozeanu. Un alt argument invocat de Bozeanu ar fi anonimizarea hotărârilor judecătorești în mai multe țări europene. Teodor Papuc, secretar șef adjunct al Curții Supreme de Justiție, susține însă că, indiferent că este pus în discuție cazul Marii Britanii, de exemplu, sau al Moldovei, trebuie luate în calcul două valori, cea a justiției transparente și dreptul la respectarea vieții private, iar în funcție de context, să se dea prioritate uneia dintre cele două priorități. El le-a recomandat jurnaliștilor să nu susțină opțiunea unui acces autorizat la baza de date a hotărârilor judecătorești.
Mai bine nu ați accepta acest acces pentru că este un acces controlat. Statul vă controlează accesul dumneavoastră și nu mai aveți o exprimare liberă. La fel de valoros este anonimatul pentru un jurnalist. Atunci când scrii și ești critic la adresa puterii și puterea nu știe cine scrie. Dar este motivată să facă reforme.
Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, notează că o soluție ar fi ca în regulament să fie notate datele și categoriile de cauze care în niciun caz nu pot fi mascate. La fel, zice el, hașurarea unor date ar putea fi aplicată doar la cerere.
Preluăm practica Curții Europene a Drepturilor Omului, în care rolul activ pentru a solicita depersonalizarea vine în primul rând de la persoana care se adresează. Atunci când merge în instanța de judecată, tu îi spui judecătorul că eu nu aș vrea asta să se întâmple pentru că sau judecătorul, fie din oficiu, depersonalizează datele, domiciliu și ceea ce privește numele și prenumele, eu personal cred că acesta trebuie să fie public și mă raliez pe practica Curții Europene a Drepturilor Omului.
Consilierul juridic mai atrage atenția că, așa cum se face acum, anonimizarea hotărârilor judecătorești este abuzivă, pentru că nu se ține cont de niciun regulament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Presa din România a preluat în rezumat un articol publicat de Stratford despre apropiata vizită în România și în alte țări europene a noului președinte francez Emmanuel Macron. Potrivit Stratford, Macron merge în România, Austria, Slovacia, Cehia și Bulgaria ca să discute statutul muncitorilor francezi în statele central și est europene. Pe 24 august se va întâlni la Palatul Cotroceni cu omologul lui român Klaus Iohannis și, susțin surse de la Palatul Elisee, întâlnirea se va axa pe tema muncitorilor francezi detașați. Comisia Europeană ar vrea să reia discuția asupra schimbării legislației privind statutul europenilor care muncesc în altă țară europeană decât a lor. Pe un set de propuneri deja avansate, dialogul s-a blocat. Mai multe state se tem că cetățenii lor plecați la muncă în Europa vor fi plătiți mai prost decât cetățenii țării respective. Emmanuel Macron încearcă, se pare, să găsească în acest turneu o cale de compromis, arată o știre publicată de site-ul ziare.com. Mai multe comentarii se opresc astăzi la politicile de neînțeles ale guvernării de coaliție, asigurate de Partidul Social Democrat și de Alianța Liberalilor și Democraților. Ion Meioniță, în Adevărul, îl cităm. PSD a reușit performanța unică să-și dea jos propriul guvern și să pornească în primele 6 luni de guvernare cam câte o criză pe săptămână. A creat convingerea că nu știe ce să facă la guvernare și că metoda favorită de conducere este să arunce țara în haos, după care vine și spune că renunță la tot ceea ce speriase opinia publică, după care o ia de la capăt. Am încheiat citatul. PSD a schimbat premierul și miniștrii, dar și sub conducerea lui Mihai Tudose, miniștrii fac și declară cam ce le trece prin cap. Premierul Tudose ar vrea să facă figură de lider autoritar, însă nu-i reușește. În articol sunt destule exemple. În același timp, arată Ion Meioniță, cele două partide de guvernare fac ce vor și în Parlament, pentru că nu au parte de o opoziție reală. Rămâne un mare paradox. Din punct de vedere economic, România stă acum mai bine ca niciodată. Are o creștere economică de invidiat, peste 5% anual. Cităm, având răbdare și oferind un program de creșteri salariale moderate, dar stabile, PSD ar fi câștigat ușor și alegerile din 2020, spune Ion Meioniță. PSD a preferat însă să defileze cu un program electoral irealist. Rămâne, spune jurnalistul, un mare mister de ce acest partid își bate cuie în talpă, de la conflictele iscate din senin la măsurile nesustenabile care pot duce totul de râpă. E un comportament absurd, iar singura explicație plauzibilă este că oamenii ăștia, dincolo de interesele lor de moment pe care știu să le urmărească, nu pricep nimic din ce înseamnă să guvernezi o țară. Nu realizează că incompetența, lăcomia și aroganța cu care guvernează îi vor scoate din scenă mai devreme decât credeau. Am încheiat citatul. Cod roșu de prostie. Se intitulează tableta săptămânală de la Adevărul, secțiunea bloguri, a scriitorului Petre Barbu. El nu se referă însă la chestiuni politice și economice, ci pur și simplu la prostirea în masa a românilor prin interminabilele știri catastrofice despre vreme. Cod galben de caniculă, de vijelii, de gridină, cod portocaliu, cod roșu și așa mai departe. Ca să fii om de lume azi, ori măcar să pari deștept, scrie Petre Barbu, trebuie să înveți să conversezi despre vreme. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Cobosneanu de la ziarul Observatorul de Nord din Soroca.
În ultimul timp, Observatorul de Nord scrie tot mai des despre inițiativele populației în ceea ce privește rezolvarea mai multor probleme de ordin social. Ori Consiliul Local și Primarul se află într-un conflict permanent în urma căruia au desuferit cetățenii. Iar în numărul de vineri aceasta scrim despre cum cetățenii unei străzi din orașul Soroca și-au reparat o porțiune de drum în doar 6 ore fără a aștepta ajutorul primăriei. Gimnaziul Hristici riscă să se transforme în școală primară. Autoritățile raionale vin cu argumentele forte, 3 argumente forte, adică gimnaziu din satul Cristici are cele mai slabe rezultate la învățământ. Numărul elevilor este în continuă descreștere și dacă pentru un elev din alte instituții se cheltuie anual 10.000 de lei, la Cristici se cheltuie 19.000 de lei. Alt material este instalat la Racovăț, regele este la mare cinste, este vorba despre un material la tema fotbalului. Echipa de fotbal din această localitate, Steaua, este una dintre cele mai bune din raion și nu numai în anul acesta, la Racovăț s-a modernizat stadionul. La sfârșit vreau să le spun cititorilor noștri și celor care ne ascultă în prezent că luna august este plină de evenimente culturale la Soroca. Să vină lumea la, de exemplu, la festivalul medieval al cincilea turn.
Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.